Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
I dag så skal vi jobbe utifra siste del av Peters tale i Apostelgjerningene kapittel 3. Og Peter snakker om omvendelse. Og jeg tror dette første gang jeg beviser om omvendelse, noen gang. Og jeg synes det for min egen del, så det kanskje det temaet jeg tenker mest på daglig. Men det litt min bakgrunn fra familien jeg vokste opp i, hvor jeg kanskje vokste opp med et usunt fokus på omvendelse. Men jeg bærer med meg noe som har blitt positivt. Men vi har behov for å snakke om omvendelse. Vi har behov for å snakke om bekjennelse. Og det som skjer her, hvis vi går over teksten, så skal jeg legge ut den. Og så skal Marit Banala være med og dele litt om hva det kan bety i hverdagen. Og så skal vi avslutte med en synsbekjennelse til slutt, før vi går inn i nattverden. Omvendelse. Det snakker vi om med all mulig ydmykhet. Og jeg ønsker å snakke om det, ikke fra en overfra nedholdning. For hvis dere hadde visst hva som skjer i mine tanker i mitt hjerte gjennom en hverdag, så hadde jeg visst at jeg kan på alle ingen måte stå her og snakke overfra ned. Jeg tror det går ikke en uke uten at jeg tenker så sykt lite verdig jeg til å være pastor. Når vi snakker om det, når vi snakker om det, ikke hør meg og Marit sine ord. Hør Guds hjerte, Guds nåde, men Guds kall til hellighet. Det en helt fremmed tanke i Guds ord at vi tar imot nåde, men lever som om det ikke har skjedd noen ting. Gud ønsker at vi skal bli lik Jesus. Han vet at vi aldri kommer til å få det til. Han vet det. Men vi kan ikke la det stå i veien for å bli forvandlet. Men det krever to ting. Det krever ydmykhet. Og så krever det lydighet. Det vinner til å bøye oss når Guds ord peker på noe. For meg så ble det første dyptgripende undervisning jeg hørte om det her, det var da jeg hørte om en tale for 4-5 år siden av Geir Holmås, som han forsker. Han talte i Storsalen, så hørte jeg på en tale og jeg satt på toget på vei fra Bergen til Oslo. Og så hørte jeg hvordan han hadde søttet hjemme alene som voksen mann, forsker, akademiker, teolog. Og fortalte om hvordan han hadde lest Guds ord og opplevd at Gud pekte på noe i hans hjerte, i hans liv, som ikke var godt, som ikke var etter Guds vilje. Han sa ikke hva det var, men han sa, min respons, det eneste jeg kunne gjøre, var å legge meg på gulvet, med ansiktet ned, og bøye meg og be om tilgivelse og omvende meg. Og når jeg hørte i voksen alder, en voksen mann som jeg sendte til, si at Guds ord krever lydighet, og Guds ord peker på ting i våre liv, at han, det var ikke bare at han ba om tilgivelse, han fysisk la seg på gulvet. For meg så ble det der, går det an? Og så ble det for meg kanskje det liksom første eksempel på omvendelse og ydmykhet som jeg kan se opp til, som ikke oppleves fordømmende. Og jeg vet at jeg bare ikke, vi ønsker ikke å stå her med fordømmelse, men vi ønsker å stå her og la Gud og hans vilje, hans sannhet, få ta det inn i vår liv. Og så håper jeg at uansett hvor du kommer fra, hvilken bakgrunn du har, om du tror mye eller ikke tror, om du kjenner Gud eller ikke kjenner Gud, at du villig til å kanskje la Gud peke på noe i livet ditt. Første gang, eller for endte gang. Ok. Det var tydeligvis noe som måtte ut, tror jeg. Vi skal fortsette I apostelgjerningene. Og apostelgjerningene historier om hvordan vitnesbyrdet om Guds åpenbaring om Jesu død oppstandelse spredte seg utover. Dette vitnesbyrdet ble gitt og delt I kraft av den hellige ånd, som Gud øste ut på pinsedagen gjennom at det kom ild som I tunger, som ild som om det var tunger som satte seg på hodene til de som var samlet. Og de ble fylt av den hellige ånd og hans kraft, og responsen var å gå ut og dele og fortelle og vitne. Denne lyden, denne stormende lyden og bildet, eller at ild kom, det noe de første kristne ble gjenkjent med en gang. Jødene forbandt ild og stormende lyd med Guds nærvær. Når Gud ledet Israelsfolket ut av Egypt, så gikk han foran og bak dem I en ildstøtte om natten og en skystøtte om dagen. Når Moses fikk Moseloven og de ti bud, så kom Gud til fjellet I ild og storm og lyn og torden. Ild var noe jødene forbandt med Guds nærvær, og ofte var det storm og lyd og støy i bildet. Så når dette skjedde, så stimla jo Israelsfolket jødene sammen I Jerusalem. Det kom lyd, og så kommer de sammen I bykjernen, og så får de se mennesker galilere, vittne om Gud på språk de aldri skjønte. Så Guds nærvær lik ild. Og dette som skjedde også noe av det Peter underviser om I sin tale. Og Daniels tekst siste halvdel av tale og et typisk sjangertrekk som vi snakket om forrige gang ved historiefortelling, nemlig vekslingen mellom undervisning og tale og historiefortelling. Så dette veldig typisk apostelgjerningene, og det veldig typisk gresk historiefortelling da. Så vi leser fra apostelgjerningene 2, vers 29-41. Og da kommer det også på skjerm. Hvis du har en bibel, så kan du gjerne slå opp. Brødre, la meg tale fritt. Dette altså Peter som taler til alle som har samlet seg, jødene fra jøder, I forbindelse med pinsefesten som var I Jerusalem. Brødre, la meg ta det fritt og åpent til dere I vår stamfar David, altså kong David, som ble omtalt I Gamle Testamentet. Han døde og ble gravlagt, og den dag I dag har vi graven hans hos oss. Og han var en profet, visste at Gud med ed hadde lovet å sette hans livsfrukt på hans trone. Derfor så han inn I fremtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Det var han som ikke skulle bli værende I dødsriket, og det var hans kropp som ikke skulle se forhåpentligvis. Og da snakker han om Jesus. Denne Jesus har Gud reist opp. Det vi alle vitne om. Apostlene de 12, men også alle de andre, ca. 120 som samlet og fikk den hellige ånd. Så apostlene vitnet, men det var over 100 som var samlet og som fikk den hellige ånd. Så når det vi alle vitner om, så det mange mennesker som vitner og forteller om det. Ikke bare 12 eller meter. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd, og mottok fra sin far den hellige ånden som har lovet oss. Og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. For David for ikke opp til himmelen. Han sier det jo selv. Herren sa til min herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt til dine fiender som skammer for dine føtter. Så skal hele Israels folk vite for visst. Denne Gud som dere korsfestet, han har Gud gjort til både Herre og Messias. Da de hørte dette, stakk de dem hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe I Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Det Peter sier der, det siste Jesus sier I Lukas evangelium, at skal skje. Omvendelse skal forkynnes. Så Peter plukker opp Jesus siste befaling, som det første han gjør. Forkynner omvendelse. Jeg skal lese det en gang til. Vend og la dere døpe I Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere, og barna deres, og alle som langt borte, så mange som Herren Gud kallet på. Og så med mange andre ord vittnet han for dem. Man formante dem. La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten. De som tok imot budskapet ble døpt, og den dagen ble lagt til omkring 3000 mennesker. Ok, så det Peter gjør i denne talen her, at man trekker to linjer bak det gamle testamentet. Den første linjen at ånden skal gis, og Guds nærvær skal gå fra tempelet, som var det fysiske stedet for Guds nærvær, til de troende. Det sa han, det leste ikke liv, men det sa han tidligere i talen. Ånden skal gis, og skal flyttes fra tempelet til de troende. Den andre linjen til gamle testamentet at Messias skulle stå opp fra de døde. Jesus, Peter sier at Jesus den Messias som løftet gamle testamentet forteller om. Jesus måtte dø, og det var Israels folket som helhet, han skiller ikke noen og snakker kollektivt, som utleverte Jesus til romerne for å korsfestes og dø. Det var ved Guds vilje, men det var også ved Guds vilje at Jesus skulle stå opp igjen. Dette vittner apostlene om. De som hadde fulgt Jesus gjennom hans liv, lidelse og død, selv om de rømte og trakk seg unna, så fulgte de inn. Og de var også vittne til at han sto opp igjen. Den korsfestede har Gud gjort til Herren Messias. Peter peker på folkets kollektive synd, som var å dreve sin Messias. Det stakk dem hjertet. Og så tenker vi stikke, men det greske ordet der, det stikker vondt innvoller. Når man tolker det ordet på gresk, så er ikke bare smort, men det forteller smerte, og hvordan det rev. De kjente det helt fysisk, hvor vondt det var når Gud pekte på noe som de hadde gjort feil. Og noe av grunnen til at de kjente på det, fordi de visste at Gud hellig, at han ikke tåler synd. Den tankegangen hadde Israelsfolket fått innprentet igjen og igjen og igjen etter at de kom tilbake fra eksil. For grunnen til at Israelsfolket havnet i eksil i Babylon var jo på grunn av sin synd. At de ikke overholdt Guds bud. Og når de kom tilbake, så sørget de religiøse lederne for å innprente igjen og igjen og igjen, og de tok det kanskje alt for langt, at Gud hellig, vi må leve hellig. Kan det være at vi har glemt at Gud hellig? Og de spør, hva skal vi gjøre? Og Peter svarer helt kontant. Dere må omvende dere. Venn. Men det som ordet metanoeo. Det er ikke bare å bekjenne og si, sorry, unnskyld, jeg gjør det feil. Å vende om å snu retning. Det å endre syn. Å vende om en dyptgripende erkjennelse av at jeg må skifte retning. Jeg kan ikke fortsette, jeg må skifte retning. Det et paradigmeskifte i deres hjerte. Det neste han sier la dere døpe. De kjente til dåpen, Johannesdåpen, renselsesbad, det var noe de visste hva det var. Men la dere døpe i passiv form, ikke døp dere, men la dere døpe i Jesu navn. Her overleverer Lukas en tidlig forståelse av dåpen i Jesu navn. Og så overleverer Matteus senere dåpen i Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Så her ser vi hvordan dåpstrømmen utviklet seg, men dette det første, at dåpen skulle skje i Jesu navn. Det var en annerledes dåp, for de visste om Johannesdåpen. Og her kommer den neste steget, så dere kan få tilgivelse. Omvend dere, la dere døpe, så dere kan få tilgivelse for syndene. Johannesdåpen, som Lukas forteller mye om i sitt evangelium, og som apostlene tolka Jesus sin dåp i forlengelsen av, var en dåp til omvendelse som ga syndens tilgivelse. Så når folket, det var mange folk, mange av jødene i gamle Israel, som dro til Johannes og la seg dømme. Der de omvendte seg og fikk tilgivelse i dåpsvannet. Jesus sin dåp mer enn hans dåpen. For den knytter dåpen som gir tilgivelse opp mot den hellige ånd. Så det helt tydelig at Lukas her forstår det som at vannet formidler Guds tilgivelse. Men det ikke noe magisk. Og dette viktig å forstå, fordi det teologien tolker dette som, at det et løfte knyttet til dåpen om at vannet formidler Guds tilgivelse. Men det må tas imot i tro, i omvendelse og tro, slik Martin Luther sa det. Slik at det ikke noe magi i dåpen. Jeg kan ikke gå på gata og døpe en random type, og så får han tilgivelse. Men det et løfte knyttet til dåpen. Og der, når vi omvender oss og tro, så gir Gud sin tilgivelse. Slik Johannes sa det, slik Jesus dåpen fortsetter, og så kommer neste trinn. Så, og dere skal få den hellige ånds gave. Peter knytta dåpen opp mot den hellige ånds gave. Og dette det sentrale punktet som jødene trengte å få høre. At Guds nærvær flytta seg fra tempelet inn i de som omvendte seg og lot seg døpe. De fikk kraft og Guds nærvær inn i seg selv. Når omvendelse og tro skjer, gir Gud sin hellige ånd, som betyr Guds nærvær og kraft. Det løftet ble gitt til Israels folke og alle som var langt borte, så mange som Gud kalte på. Det ser ut til å være et mønster i Nytestamentet og også i apostelgjerningene om at den hellige ånds gave ikke bare var knyttet opp mot dåpen, men var knyttet opp mot at man ba for det som ble døpt, ved å legge hendene på håndspåleggelse. Og det ser man også gjennom kirkehistorien. At man trodde at dåpen og den hellige ånd var knyttet sammen, men man ba og la hendene på den som ble døpt, for at den skulle bli fylt av den hellige ånd. Og det gjør vi her i Frikirka. Når vi døper barn, så holder vi barnet, så ber vi om at den hellige ånd skal fylle. Når vi døper ungdommer, voksne, etter dåpen, det første vi gjør er å legge hendene på dem, og be om at den hellige ånd skal fylle dem. Så det et mønster gjennom Nytestamentet, at det håndspåleggelse, men dåpen og den hellige ånd tett knyttet sammen. Men det ikke nødvendigvis noe automatikk i at den hellige ånd blir gitt i dåpen. Fordi vi ser også i Nytestamentet at den hellige ånd blir gitt lenger før folk er døpt, og at det var ved håndspåleggelse. Så vi kan ikke lage en automatikk i det, men det helt tydelig at Lukas her forteller om at det en tilknytning mellom den hellige ånd og dåpen. Hvis dere med meg på det. Det ble veldig teologisk, men det veldig viktig for oss som lutheranere, sier hun. Alright. De som tok imot ble døpt. Så ved dåpen så ble det lagt til i menigheten. Og det har vært kirkas, den verdenslige kirkes tradisjon helt fra starten, at ved dåp så legges du til menigheten. Og så tror vi at det ved tro blir frelst. Så vi tror at du blir lagt til i menigheten ved tro. Men vi tror også at dåpen er nødvendig som en del av det. Dåp og tro sammen, sier vi her i Amfrikken når vi døper, at frelsen ligger i dåpen og tro. Tro og dåpen. Det sier i den siste verset her, at de blir lagt til, der står det ingenting om at de omvendte seg. De lot seg døpe. Men det rimelig å anta at de også omvendte seg, og det var en del av det. Og når de ble døpt, så tror vi ikke at det var 3000 mennesker som hoppet ut i Jordanelva og ble dykket hele. Det var mest sannsynlig for mange til det. Men de hadde renselsesritualer i gamle Israel, hvor de tok vann på en spesiell treser som ikke husker noe på, og så spruta de vann på de som skulle bli renset. Vi tror kanskje i teologien at når de døpte, så døpte de og spruta vann. Det var 3000 mennesker, og det var flere nok. Kanskje, vi vet ikke. Men vi tror ikke at det skjedde med full nedbrytelse. Det ikke mer liten vann det går på. Det vannet, og i troen og omvendelsen.